Labrīt, Latvijas radio klausītāji, rīta programma Labrīt turpinās, un šobrīd šeit mūsu īpaši viesis gan attālināti, bet tomēr ir Kristaps Porziņš. Sveiki, Kristap!
Sveiki, labrīt visiem!
Klau, 22. Dzimšanas diena, tev tikko apartējuši 22 gadi, pavadīju to gan ārpus mājām, vai tā ir eksotiskākā dzimšanas diena, kādu tu esi nosvinējis, jeb kad līdz šim?
Es domāju, ka eksotiskākā noteikti, tomēr pirmo reizi vispār ārpus, ne ārpus Latvijas, bet ārpus tādām mājām varbūt. Un safārī ar ģimeni pavadīju savu dzimšanas dienu ļoti mierīgi. Ātri aizgāju gulēt, atpūtos un nākamā dienā jau no rīta braucām apskatīt dzīvnieciņas. Tā kā pilnīgi savādāk dzimšanas diena nekā parasti.
Dāvanas gan jau saņēma?
Protams, ģimene vienmēr parūpējās par kaut kādām dāvaniņām, lai man arī būtu prieks un šoreiz nebija izņēmums.
Jā, nu tad pie lietas šodien vakarā pārbaudes spēle Latvijas izlases pret Polijas izlases, un tā būs tava debija Latvijas pieaugušo komandā. Vai jau šorīt tev ir kaut kādas tādas mazas skudriņas kaut kur iekšā vēdrā tauriņa vai kaut kas tam līdzīgs?
Nu, es nezinu, pārsvarā pirms spēlēm esmu ļoti mierīgs, nosvērts, pašpārliecināts, bet vienmēr arī izjot laukumā un redzot visus tos cilvēkus atnākuši atbalstīt, un sevišķi, ja pūlī redz daudz savus trekls un tiešām cilvēki, kas atnākuši atbalstīt, vienmēr patīkam sajūt un tāda papildus motivācija iet un kāpāties.
Bet kas galvā darās citādāk, uzvēlkot izlases formu, jo tas tomēr nav klubs, tā tomēr ir valsts?
Es liels gods pārstāvēt savu valsts, domāju, jebkuram. Es neesmu izņēmums, un tāpēc arī man ir tik patīkami beidzot būt pieaugušo izlasē, uzvilkt šo skaisto kreklu mugurā un doties laukumā.
Jā, šobrīd tev ir Latvijas izlases kreklas mugurā mūsu sarunas laikā ar 6. numuru. Kā tevi ir uzņēmuši komandā? Tu gal galā esi jauniņais, lai gan mēs zinām tavu pieredzi Nacionālajā basketbola asociācijā un vispār kopumā arī augsta līmeņa basketbolā. Kā tevi uzņēma komandas biedri, kur šeit izlasē jau ir vairāk gadus?
Vienmēr ir patīkami būt ar saviem džekiem latviešiem komandā un iespēju sarunāties latviski un saprasties daudz vienkāršāk. Tas vienmēr ir liels plus un uzņēma man ļoti labi visi un tiešām džeki nāk pretī, palīdz, man ir kaut ko vajag un ļoti profesionāli visi, ļoti profesionāli un tajā pašā laikā arī palīdz ar kādām lietām, ja man nāk palīdzību.
Kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs? Tava rutīna, runājot par izlesi, tu atbrauc uz treniņu. Kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs? Kafija, kāds auglis, kas ir tas, ko tu parasti uzņem un tad dodies laukumā?
Nā, es parasti ierodos zālē kāds pusotru stundu pirms treniņu sāks un izdara pats savas kaut kādas lietas sverzālē, iesildīšanās kaut ko, un tad es esmu stundu pirms, esmu uz laukumu. Indā pastrādāja 20-25-30 minūtes ar trenēju Artūru Socku un tad jau sāks treniņš. Nu, kaut kāda tāda man tā rutīna ir. Citreiz jāmēģina kaut kādu proteīnu, šokolādīt apēst ar kaut ko tādu starpā, lai pietiktu enerģiju visam treniņam.
Bet nu, varbūt audiāli to var ieskicēt radio klausītājiem. Kas ir tas, kas pavada tevi nu, kaut vai olimpiskajā centrā ierodoties uz treniņu? Vai ir bērni, kuri skrien pakaļ Kristap autogrāfu, Kristap pašbildi?
Protams, gadās, kad ir bērni pa ceļam no mašīnas līdz dzertuvē.
Tad tas ceļš droši vien ir daudz garāks.
Sanāk apstāties, sabildēties ar katru un citu gribu autogrāfu. Tā kā, bet tas ir man liels prieks par to, ka ir bērni, kas atbalsta un gaida man pirms un pēc treniņu. Un līdz ar to tas ir, man tas ļoti patīk, un es vienmēr lielu prieku apstājos, sabildējos, parakstos. Tā kā man tas ir tiešām ļoti lielu prieku sagādā.
Pārbaudes spēle pret Poliju. Cik daudz tu zini par tiem spēlētājiem, ar kuriem tev būs jātiekās laukumā? Varbūt ir kāds paziņi komandā?
Ja godīgi, es pat nezinu, kas viņiem ir sastāvā. Man bišiņ jāuztais, skautings būs. Bet redzēs, jā, es esmu spēlējis par daudziem spēlētājiem, esmu pārliecināts, bet es nezinu, kas viņiem ir sastāvā un kas nav šogad.
Sportiski tev ir kaut kādi īpaši mērķi šajā spēlē, ko tu gribi izpildīt, vai tas viss būs atkarīgs no tā, ko komanda gribēs un ko Ainars Bagatskis vēlēsies?
Galvenais beigās uzvarēt spēles. Nav nozīmes, ko es izdaru individuāli. Mēģināšu palīdzēt, kā es varu. Darīt tās lietas, ko es labāk varu. Un es domāju, ka ar to es varēšu dot lielu pienesumu ilsei. Tā kā mērķi mums ir visaugstākie. Tagad tikai ir laiks to visu salikt kopā, man izdarīt savu darbu, un tad jau skatīsimies tālāk.
Kas būs tie īpašie skatītāji tribīnēs, kas vēros tavu pirmo izlases spēli pieaugušo valsts vienībā?
Īpašie skatītāji, nu,
ģimene būs, gan jau ka būs tribīne.
Ģimene būs, jā, nu, tie ir īpašie un, un cilvēki, kas ir vienmēr uz visām manām spēlēm gandrīz, tā kā tā būs man ģimene un iespējams arī iespējams, bet diezgan daudz draugu arī, kas būs uzaicinājis spēli, tā kā vienmēr ir ir forši, kad ir savējie tribīnēs atbalsti.
Klaunu izlasēt, gaidot tavu interviju, daudz mūzikas skan pārsvarā. Tās ir mēsas projekta dziesmas, kurš dīdžejs ir jums?
Jā, Stīma dīdžejs.
Lai jūs gaumes sakrīt, es zinu, ka tu arī par Gačo diezgan jā, labi izsakies, vismaz publiskajā vidē.
Jā, nē, es arī esmu klausījies daudz viņu gabals, un ir viņam, jā, ir ko paklausīties. Un, bet es, jā, es visādi veidu mūziku klausos latviešu amerikāņus. Pat krievs, kuriem es neko nesaprotu, bet man patīk tā. Tā kā es, jā, es daudz ko klausos.
Nu, noslēgumā no izlases vēl pārlecot uz Dienvidu Āfriku, kā gāja šajā NBA misijā un kā tev liekas, kā, ko jūs tur labi paveicāt? Jo runājām ar tevi arī pirms tu devies uz turienu pēc tavas šeit tikšanās ar bērniem Olimpiskajā centrā. Tad tev bija viens domas par to, īsti nezinot, kas tas būs, nu kas tas īsti bija.
Pirmās trīs dienas zanāca pavadīt ar ģimeni tie safari. Es sanācu, bet izdevās un ļoti forši pavadīt to laiku Āfrikā vispār un kaut kādā pilnīgi citā vidē, kaut kas pilnīgi jauns. Un tad jau tās pēdējās trīs dienas es biju pasākumos visu laiku intervijas, visādas fočēšanās, visādas tamlīdzīgas lietas vairāk, lai popularizētu spēli tieši Āfrikā, popularizētiem jā, Āfrikā. Un fani tur ļoti daudz ir, domāju, ka vienkārši cilvēkam nav pieejas, nav pietiekami veidi, kā sekot līdz NBA basketbolam, un es domāju, es to arī to cenšu NBA iet, lai attīstītu basketbolu tieši tur.
Tava personīgā vēlme pirms aizbraukšanas bija patrenēties kopā ar Dirku Novicku, tas tev izdevās? Kāds sausais atlikums no tā?
Izdevās, jā, nu, tāda trenēšanās tāda nosacīta, cik mēs tur metiens izmetām un vairāk pļāpājām un tā, un es vienkārši mēģināju dabūt pēc iespējas vairāk informācijas no viņa, cik es varēju uzdevusēt jautājumus, pļāpājām diezgan ilgi un ļoti paveicās, kad bija tāda iespēja vispār. Tā kā prieks, ka sanāca pavadīt viņu laiku un arī uzmētāt kopā.
Kristaps Porziņš, šī rīta viesis Latvijas Radio. Kristap, paldies tev par šo sarunu. Vēl nobeigumā aicinot skatītājus arī uz arēnu Rīgu vakarā uz spēli pret Poliju. Ko viņi tur var sagaidīt? Ko viņi redzēs laukumā?
Nu, es būšu laukumā. Es būšu laukumā un centīsimies sagādāt uzvaru mūsu faniem un mēģinošu arī kādu sulīgu danku uzdāvināt publikai.
Tu to arī gaidam. Tātad Latvijas Radio, Kristaps Porziņš, paldies.
Paldies jums, visu labi.